Dëgjues të nderuar, mirësugjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Sistemi drejtësisë në Kosovë ka dështuar në konfiskimin e pasurisë fituar në mënyrë të paligjshme, thon organizatat monitoruese. Në fund të qershorit, për herë të parë në Maqedoninë e Veriut, organizohet parada e komunitetit LGBT. Presidenti Trump e quan të rrezikshme kompaninë kineze Huawei, por thot se ajo mund të jetë pjesë e marrëveshjes tregtare me Kinën. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministria britanike Theresa May ka thënë se do të dorëhiqet më 7 qershor duke hapur rrugën për një kryeministër të ri të Britanisë së Madhe. Në një deklaratë emocionale dhe me lot në sy, May tha se ajo kishte bërë më të mirën për të respektuar rezultatin e referendumit për daljen e Britanisë nga BE-a. Ajo shprehu keqardhje të thellë se nuk kishte qenë në gjendje të përfundonte procesin e Brexitit. Megjithatë ajo tha se një kryeministër i ri është në interesin më të mirë të vendit. May ka qenë nën presion për të dhënë dorëheqje pasi disa deputet të partisë së saj dolën kundër planit të ri të Brexitit, të cilin May tha se do ta dërgoj për votim në parlament. Që nga janari i këtij viti, Parlamenti Britanik ka hedhur poshtë 3 herë marrëveshjen e largimit të Britanisë nga BE-a. Presidenti i SBA Donald Trump dhe kryesuesi i dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi shkëmbyen fyerje duke vënë në dyshim stabilitetin mendor të njëri tjetrit. Ky shkëmbim i pazakonti sulmeve personale shpërfaq përketësimin e raporteve midis shtëpisë së bardhë dhe liçvënësve demokrat. Ishte Pelosi ajo që fillimisht e akuzoi presidentin Trump për shpërthim emocional pasi ai e lëshoi pas disa minutash një takim me udhëhecit demokrat në shtëpinë e bardhë. Ata shkuan në shtëpinë e bardhë për diskutuar një projekt ligj të infrastrukturës për të financuar ndërtimin e urave, autostradave dhe projekteve të tjera. Por presidenti Trump me të dalur nga takimi tha se nuk do të diskutonte mbi një legjislacion të tillë derisa demokratët e Kongresit të ndalonin hetimet ndaj tij. Presidenti Trump tha se zonja Pelosi është e çmendur. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara paraqiten akuzat e reja penale kundër themeluesit të WikiLeaks Julian Assange, duke akuzuar atë për shkaktimin e dëmit të madh ndaj Shteteve të Bashkuara duke publikuar mira dokumente të klasifikuara. Akt akuza e re me 18 pika është ngritur në aktin e spionazhit, duke akuzuar Assange për udhëzimin e një analisti të zbulimit të ushtrisë së SBA-s për të nxjerrë materiale të fsheta. Rrjedhja e materialeve ishte një nga kompromitimet më të mëdha të informacionit të fshet në historinë e SBA-s. Aktualisht Assange është në paraburgim në Londër pasi u arrestua në muajin prill në ambasadën e Ekuadorit ku ai ishte fshehur për disa vjet. Shtetet e Bashkuara po kërkojnë ekstradimin e tij. Facebook tha se ka fshirë 3 miliard llogari të reme nga tetori i vitit të kaluar deri në mars të këtij viti, dy herë më shumë se 6 muajt e mëparshëm. Raporti merri i Facebookut megjithatë nuk tregon edhe sa llogari tjera kanë mbetur pa u fshirë. Rritja e numrit të llogarive të fshira tregon në sfidat me cilat përballet Facebook në heqjen e llogarive të krijuara nga kompjuter për të përhapur virus, lajme të reme dhe materiale të tjera të pakëndshme, tha kompania në një deklaratë. Facebook ka 2.4 miliard përdorues aktiv mujor. Shumica llogarive të larguara nuk do të llogariten në këtë shifër. Megjithatë, kompania vlerëson se 5% e përdorueve aktiv të saj mujor janë të rrem. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përderisa përfaqësuesit e institucioneve në vazhdimsi janë deklaruar se kanë fuqizuar masat për konfiskim të pasurisë së fituar në mënyrë të kundërligjshme, përfaqësuesit të shoqërisë civile konsiderojnë se sistemi i drejtësisë në Kosovë ka dështuar në luftimin e kësaj dukurie. Ata thonë se baza legjislative nuk ka qenë asnjëherë problem, por ka munguar vullneti i organeve të drejtësisë për ta zbatuar atë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Konfiskimi pasurisë paligjshme të fituar përmes aktiviteteve kriminale pothuajse se është e pamundur në rrethanat aktuale, thon përfaqësues të organizatave që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Kohët e fundit janë bërë disa ndryshime në legjislacion lidhur me konfiskimin e pasurisë paleshme. Ndryshimet janë bërë në kodin penal si dhe në ligjin për kompetencat e zgjeruara për konfiskim të pasurisë fituar me vepra penale. Beti Musliu, drejtori Institutit të Kosovës për drejtësi, thot për Radion Evropa e Lirë se sistemi drejtësis ka dështuar në konfiskimin e pasurisë paleshme të fituar nga aktivitetet kriminale.
Në secilin rast, prokurorët hezitojnë që të paraqesin kërkesa për sekuestrim dhe konfiskim të pasurive. Dhe kjo është një prej mënyrave se si në fakt nuk luftohet krimi në të vërtet.
Ditë më parë në një takim me Odën e Avokatëve të Kosovës, ministri i drejtësis në qeverinë e Kosovës, Abelard Tahiri, ka thënë se askush do të mund të përfitoj jashtëlidhshëm dhe se askush do të mund të përdor pasurinë fituar nga kriminalet. Për të tejkaluar këtë sfidë të sistemit të drejtësisë, ka thënë ministri Tahiri, kanë bërë edhe ndryshime thelbësore në legjislacion. Mirpo Beti Musliu thekson se edhe para këtyre normave të reja legjislative ka ekzistuar legjislacion i nevojshëm për të konfiskuar pasurinë paleshme të fituar përmes aktiviteteve kriminale.
Deri më tash për loje madhe, duke u thirrur në dispozita ligjore të cilat nuk kanë qenë shumë adekuate për ta bërë konfiskimin e pasurive të fituara përmes aktivitetit kriminale. Por kjo ka qenë një bllok i cili është vazhdimisht në publik prezant nga ana e politikës për të arsyetuar mungesat e rezultateve në luftimin e pasurive të fituara përmes aktivitetit kriminale.
Mundësia e konfiskimit të pasurisë paleshme dhe sipas deputetit të pavarur Korap Sidiu, antari Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës ka ekzistuar, por që me normat më të reja legjislative, ka thënë Sidiu, është përforcuar mundësia për konfiskim të kësaj pasurie të paleshme.
Por fatkeqësia e madhe qëndron te fakti që një pjesë e madhe pasurisë së fituar në jashtëlidhshme në Kosovë është në duart të njerëzve të pushtetshëm, edhe vjedhimisht ka munguar bullneti që këta persona të ndiqen penalisht, si rezultati tërë kësaj nuk ka pas mundësi që edhe pasuria e tyre të konfiskohet.
Ndryshe me ligjin e ri për kompetencat e zgjeruara, është tuar numri i veprave penale për të cilat vlen konfiskimi. Aty është zgjeruar konfiskimi jo vetëm për të pandehurin, por edhe për palët e treta. Sipas ligjit të ri, prokurori duhet të dëshmojë se pasuria e listuar për verifikim është pasurie të pandehurit, ndërsa i pandehuri duhet të dëshmojë se atë pasurie ka përfituar me burime të lishme, për të cilat duhet të ofroj prova, në të kundërtën ajo konfiskohet nga gjykata. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut do të organizojë në fund të muajit qershor paradën e parë të krenarisë. Ngjarja është thënë se do të jetë një formë proteste për afirmimin, mbështetjen dhe mbrojtjen e të drejtave të komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transeksual. Maqedonia e Veriut është kritikuar për të drejtat e homoseksualëve gjatë qeverisjes së Partisë Konservatore VMRO-DPMNE, e cila ka humbur pushtetin në vitin 2017. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parada e krenarisë e cila pritet të mbahet në qershor të këtij viti paraqet një mundësi të mirë për të fokusuar problemet me të cilat përballen përfaqësuesit e komunitetit LGBT, thon organizatorët e paradës në fjalë. Irena Cvetković nga Këshilli Organizativ i Paradës së Krenarisë thotë se në Shkup ka më shumë arsye që të organizohet një paradë e tillë. Ne si shtet jemi të fundit në rajon bashkë me Bosnjën, të cilët nuk kanë organizuar paradë të krenarisë. Shëtitje të këtila veçanërisht në rajon ku bën pjesë dhe vendyin, më pak kanë të bëjnë me festim dhe shumë kanë të bëjnë me përqimin e një porosie protestuese. Qëllimi i paradës është që sërish të hapim çështje që kanë të bëjnë me të drejtat e komunitetit të LGBT-s. Përfaqësuesit e komunitetit të LGBT-s thonë se në Maqedoninë e Veriut ka shumë punë për të bërë në drejtim të ngritjes së vetdijes që kjo pjesë e shoqërisë të mos paragjykohet dhe anatemohet. Jeton Selimi nga qyteti i Gostivarit të Maqedonisë së Veriut si përfaqësues i këtij komuniteti, për Radion Evropa e Lirë thotë se e ka patur shumë të vështirë shprehjen e orientimit seksual në vendin e lindjes, gjë që ka çuar deri tek depresioni i thellë, por shton se gjërat janë shumë të lehta në Londër, ku tani disa vite jeton dhe vepron. Ai për përjashtimin e komunitetit të LGBT-s nga shoqëria e Maqedonisë ka shkruar dhe librin Vetmia, ku përshkruan goditje që merr një ri, madje edhe nga rrethi më i ngushtë familjar, si rrjedhoje shprehjes së orientimit seksual më të ndryshëm.
Jeta e një personi lesbik ose homoseksual, biseksual, transseksual ose intersex në Maqedoni Veriore është tetë e vështirë, pasi vazhdojnë të vuajnë abuzimin, diskriminimin dhe përmbajtjen e medijave homofobike si në internet, ashtu edhe jashtë saj dhe në rrjetet e ndryshme familjare dhe sociale. Është një vepër penale për të gjykuar ose diskriminuar një person tjetër në bazë të gjinisë, në bazë të besimit, ngjyrës ose orientimit seksual.
Përfaqësuesit e LGBT-s në Maqedoni në Veriut kanë kërkuar që në paradën e krenarisë të përfshihen dhe personalitete nga politika, kultura, arsimi dhe të tjerë, për të sensibilizuar opinionin për rëndësinë e çlirimit të shoqërisë nga paragjykimet. Sociologët nga ana tjetër theksojnë se shoqëria maqedonase në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian duhet të mësohet dhe me vlera që vlejnë në këto shtete. Ne nuk mund të fusim kokën në rrar si strusi dhe të mos shohim se rreth nesh ky grupacion realisht është i pranishëm me gjithë specificitetin e tij, dhe si shtet demokratik duhet të mundsojmë që dallimet të mund të vinë në shprehje, thot Gjorgji Tonovski, sociolog. Ndryshe, parada e krenarisë parashihet të mbahet për herë të parë në Maqedoninë e Veriut në fund të qershorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Çështja e kompanisë kineze të telekomunikacionit Huawei mund të bëhet pjesë e një marrëveshje të mundshme tregtare mes Kinës dhe SBA-s, ka thënë presidenti amerikan Donald Trump. Huawei po akuzohet nga Shtetet e Bashkuara se bashkëpunon me qeverinë kineze. Sekretari i Shtetit Mike Pompeo ka thënë se ajo paraqet rrezik kombëtar për SBA-n, por kompania dhe qeveria kineze po i mohojnë akuzat. Më shumë si materialin e vazhdim. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka thënë se çështja e kompanisë Huawei mund të jetë pjesë e një marrëveshjeje tregtare ndërmjet SBA-s dhe Kinës, pavarësisht se kompania telekomunikacioneve është shumë e rrezikshme. Lufta tregtare SBA-Kinë është përshkallëzuar në javët e fundit me rritjen e tarifave dhe kërcënime për më shumë veprime në të ardhmen. Washingtoni e ka vendosur kompaninë kineze Huawei në listën e zezë tregtare. SBA-ja thot se Huawei përbën një rrezik të sigurisë kombëtare, ndërsa Pekini akuzon SBA-n për ngacmimin e kompanisë. Huawei është shumë rrezikshme, u tha gazetarëve Trump në shtëpinë e bardhë. Në ndërkohë, Ministria e Jashtme e Kinës denoncoi komentet e sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo, i cili tha se shefi ekzekutiv i Huawei po gënjen lidhur me lidhjet e kompanisë së tij me qeverinë e Pekinit. Sekretari Pompeo tha të enjtën se shefi ekzekutiv i Huawei ishte duke gënjur lidhur me lidhjet e kompanisë së tij me qeverinë e Pekinit dhe ai beson se më shumë kompani amerikane do të prishnin lidhjet me gigantin e teknologjisë. Ai tha se Huawei paraqet kërcënim për sigurinë kombëtare të SBA-s. Disa politikanë amerikanë po bëjnë të gjitha llojet e thashëthemeve, por jo duke dhënë dëshmi, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Liu Kang. Javën e kaluar, administrata e presidentit Trump vendosi të shtojë kompaninë Huawei në listën e entiteteve e cila ndalon kompanitë të blejnë teknologji nga firmat amerikane pa miratimin e qeverisë. Të hënën, kompania amerikane Google vendosi të ndalojë disa përditësime në sistemin Android për telefonat Huawei. Kjo bazë shënon goditjen ndaj kompanisë kineze, pasi përdoruesit e pajisjeve të saj nuk do të mund të përditësojnë aplikacionet nga sistemi operativ Android. Huawei përballet me një reagim në rritjen nga vendet perëndimore të udhëhequra nga SBA mbi rreziqet e mundshme që paraqiten duke përdorur produktet e saj në rrjetet e arshme mobile. Disa vende kanë ngritur shqetësime se pajisjet Huawei mund të përdoren nga Kina për mbikëqyrje, akuza që kompania i ka mohuar me forcë. Huawei ka thënë se nuk paraqet ndonjë kërcënim dhe se është i pavarur nga qeveria kineze. Përgjigja më e mirë ndaj SBA-s është se firmat kineze vazhdojnë të rriten më shumë, tha zëdhënësi i Ministrisë së Tregtisë Kinës Gao Feng në një konferencë në Pekin. Dy ekonomitë më të mëdha në botë, Kina dhe SBA-ja, janë përfshirë në një mosmarrveshje të egër rreth raporteve tregtare që nga ditët e para të presidencës së Donald Trumpit. Jo vetëm që SBA-ja akuzon Kinën për vjedhjen e pronës intelektuale, por kërkon që Pekini të bëjë ndryshime në politikat e saj ekonomike, të cilat thot se padrejtësisht favorizojnë kompanitë vendase përmes subvencioneve. Trump gjithashtu dëshiron të shkurtoj deficitin tregtar të Amerikës me Kinën, për të cilën ai thot se po dëmton prodhimin amerikan. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë e në dhe bodh, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe logaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajme tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.